Ichikope chalenga ikumirimo na chisano. Abashirika bakwa Gideon banwa menshi. Abapingushi 7 verse 1 ukufika pa 7. Ifita fyabena media fyalikolongene pamo pakuti bengaluisha abena Israeli. Gideon nao alikolongenye fita fya kwalesa lelo amwebele ukuti. Na bafula abantu abalinobe. Vila mumatu yabo kutila, uatina kabidi uatutuma, abwelele kumwabo. Abengi, abantu bali na Gideon, bali bwelele mokumi yabo. Kabidi lesa, ala ndile na Gideon ukuti. Na nomba abantu, na bafula. Batente musishe kumenshi, ukonde kulanga, abole senda. Elio Gideon asendele abashirika bakwe kumumana mukunwa menshi. Nabe ngibali ifukama pakunwa menshi. Abashirika imyanda itatu abantu ene fya menshi ukubomfye ndupishabo. Elio lesa atile kuba myanda itatu abakabawili amenshi nkapela bena media mumino yabo.